sen jemina sikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na edru suei ewurade nhyira wo se wo di radio ato ha na wutie yen e television international ni transwear radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samria juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wutie yen
Wasem yen no kware mami amen. Wasem yen no kware mami amen. Wasem yen no kware mami amen.
Enu anu pa chomai mo mpa ye. Ewurade Nyankopon won ye dan wo na ne wa me asori ejina ye nan su kikra. Yeda wase ne wo doni odum a odibe dum ye na enen so yen so aka selection ho bi. Ene fa kuwa so kasa kire wo mba na sra wa kuwa ngo na asemu a mebeken ewurade yetime wura wo mba kuma mu yi yedo asenye ni etiefu onyina kasa kire yen aye krado si etiu ewo yesu kristo din mu amen dofu yeni ajibebri ewo bible mu nante ejumadie mu adabia yekon kakan kakrasa ene so yetu ejumadie nso na na de yesu ani de adesia toso apem eni dunkron 1019 na ene se de wonim no ye befa enwuma foforo na ano ye de yakubu nwuma nyina ba na wie ye na ano na wie yakubu tinum no nyina na mra na yesua sa adesia no yesua ne ma bebere na se de ya na ye no no ya na ye fa apam foforo no ba ko na ya fa apam dada no nwuma so ba ko na ye de to ni sa te se de ye nyina kenten no Onyankopon enam na adom so eboi papa papa enne ebefa pam dada no nwoma ba akonsoso ne aka ho asem woni nwoma kro enne ebesua odifo Joel enwoma no ye no na yedru su yi na no ne ebefa ne kakan kakra sa akopem se ye bewie enwoma ne nyina enti se de ya ne tai no no ni nie ni mu osem no introduction no enna ebeka na afia di abawura eti ba akonu mu akakra na ya hwe chichimu ba akomie no enne miensa no nyina so aka ho ye de urade asese woni eko ewo se adwumadie mu nyina na urade nso na mu nso ehyehye nipa bebere enije ewo ensemo a eya na ye tetie efa de adwumadie eye mankrofo bebere eye menije papa papa de urade egusu enam adwumadie mu eye mankrofo no ne hia me se nipa beti onyakopon asem no ate ase no de abobra no eno eni ade a ehye mi nkran papa papa ye de urade ase se uhia ene besua yuel introduction no na se de mekan e no ya hwe ti ba kon akakosi nchichemu miensa no so uhia yuel en komshon me imu a e no akakoya ti se de biblia senka wadwe ni hwa so we de ehia kese uhia mu a akakoya se 3 chapters pe eti base ntinti amiensa pe e ye brief e ye short inti wa hwe ya beka se we de ehia kra na nso nim sa ngoma kitwe it is say atomic bomb bi pa en why de nenso anu wa de pa ya na kakre bi en ya na nipanim efa Joel nwo market we ho ni a wacha fa ho ni nyina ne de wo Joel eti ba ko njemu ba ko hanmu yi wo de yenkon ko hwa de Joel eti ba ko njemu ba ko no se ewurade asemo a eba petrol ba Joel en chen ne se Joel nan papa di petrol en onyako pa asem ba na nchen na afi wo bibisa se ahye se ye Joel kura na se chere ne se Joel ase chile nise, Yehua eye Nyankopon. Na ni din Joel no nye din bia na enye nipe nim na enkofo bibire tu sa edin bi. Na ebinim di akowi intem so se, odifo Joel no, onwa so so ne Samuel ba Joel no debi. Esa nse, eya kwa kwe si se bibi sa ho honmo esenu ninti no, na ya na mkrofo kasa, adi yankon kwe de ochre no Samuel honmo no. Ye nwe Samuel ngume edikan, iti ngochi, enjiche mumi yenu edikan no se. Na Samuel abu akura no, ode ne mba esisi Israel fo so atemufo na na bakan edin di Joel e na de oka no ho no edi Abia wo ye atemufo e wo Beersheba se babu mu kwatra atemufo ane chese no no ye jaji sabre no na nso se to aso kankanji chemu mi ensa no a ya ye to aso no a e ba be kasim bi mame ne onko emu bi o samu enwu me edi kan tin kwatra chemu mi ensa se na ne mba amfa ne kwan so na wo mani kodi mfaso achi e na ojiji adan mo die na obubu ntanjia Samuel manu na chese sa Joel no oka ho ntanjia sa Joel no kura na ochiro sa ngme kura endi odi fo Joel ye obi fufuro kura anya Samuel banu enti se be ha Samuel banu ntimi enye sa odi fo Joel ye betimi enya ho toso se Joel e yo odi fo bia ohye enkom o Jerusalem ene eho empotamu ewo ne enkom hye ni nyinam na onde da na oka se ewradi fie the house of the Lord the house of the Lord ude ye nhwe etiba akonje monkron no Joel etiba akonje monkron se wetwe aduane ayeye de ne ahwesa afri ewradi fi ewradi asonfo no edi abobo afi obo Jerusalem din ewo Joel etimi ensanje mu adio no ho no ho so yenko hwe ade ho no o se na atifi dom no me yu won afri mo so akwa asase prada dada so na won twafo akwa animu fm eponu mu na won chidom akwa chirifam eponu mu na won bon ebesore na won nyanya ne ebesore na waya adekasie ena afi ebiwu wo Joel etimi ensanjemu edunsunsu ho no okase ma sofo awurade asomfo no ensu won chu no ni afo obuchia no ntem kase awurade dodo man ho na mfu ejapade emu ahora na mama ni di waltem adenti na won kana memu se hin ena won munyankopon wo endi so wedi akenkan ni nyina e kire se na sa ba emen na o yodifo ana owo juda anafo ahinie no afam hon mo bi so won se ni achemni o northern kingdom na ne o southern kingdom southern kingdom na na ye juda fo no ahinie no Joel eshen come to set the difo mo ba ko pepepe ni e wadi fo ka kre bi be se adunum eya na conservative adisuafo no fa ka se Joel shen come no wo ohini Yesaya juda hin no ase se sa na tie dia na se de wokan wo musa ade a ene ne na tipensfo bi ene Elia ene Elisha enti ade titra ne wo Joel komfie no ne ewrade dano the day of the Lord ewrade dano o kan no be se emprenum e wo Joel ngumen mo so hwe Joel eti ba konjiche mudu num ho no na akoko weti mi enu chimu ba kon ho no no ani kosimi enu ho no na akoko hwe Joel ti mi enu chimu du kopim du ba kon no ene etimienu enchimu aduasa kopem aduasa miensa no ena etimiensa enchimu du nai kopem du nsia hodom no ni nyina okan urade dai ene sane ma no ho asem ho so hwa Isaiah Jeremiah ni Ezekiel ni Daniel nyina kan bibi fa sa urade dai ho Zakaria se no nsa tai kasa da no ho asem pa na ibibi sa se urade da no anu no nyina ka ho asem no ene daben ene urade da no ana se Yehowa da no Joel ena ode se urade da no e bae de edi kan kura wo atwere nkonhwie mu na bemen ehwe emfie mu emfie bebredi na nimu ehunade a na odifo wofro bia hunu bi de hen ene urade da no enti se ka urade da no a eye kasasin bia e wo nkyrase hodo emfie afi mahindie no e ba wo Kristo maye atoso mienu no no e ka ho bi nanso hen no Joel ebe ma emu ada ho pa me hunu se so opese o to hie bi ana opese wodi bibi eto urade da no chia ene ne beye emfi apem no urade yesu ebe yi nia enti ni nyina firi ho no wa ba betintim na hinie no ewa saasi so saa da no ene urade da no aye ka ho asem no afi urade da no esan eye asem bia wo ka no apam da da no monko asafo no wi asere de nkan so urade da no ho bi efi se edifo no bia ni ho no mo kasa fo ani pa ko bi ho se ye be frere wo no mama amemfo Oman Israel eni asare so musua nyina obeye won nipakuo baako a wofre won asafo no a obehwe mu won mafiri ewiase no edifo no bia ne honum a otumi ehunu the church na nase the rapture no ehun asem kura edifo no ankasa ena won so wo mantwere bibi amfa asafo no ena enso wan hye nkom bia so amfa ho ene de urade di suma wo no enti wo Jerusalem abajakuo enhye mu no the council of Jerusalem hodom no Yakubu Echira yonkofa eda asafo no emri eni urade da no ntem kura oka asem bi wasomafo nwuma ti dunum jichemu edunan ekosi edunsia se simon akase de onyankopon kohwe amaaman no mu kan kirekire eyi oma bi efiri wo mu ema ani din wei so ena edifo no ensamsi se de wa kire se wei no makire no mesama bi si david ntuma dan ya ahwe ase no bio na mama so bio yakubu se wo ye chire no de achi na na okan wasem so ofre asafo no firi ewiase wi a nyankopon besan aba enhyehyeya a oni oman Israel wonu so bio na eye no e na saa urade da yi a ye aka ho asem ekyire yakubo e kasa no toaso aka asem bi e wo asomafo onyuma tidunum enhyemu edunsu hod mo se na nipa aka no ne amaaman a obebo midin e wo mu no nyina hwehye urade ekyire kwan ende yo nyankopon e fre enipa e fre amaama mufo nyina mu gentle nations no saa da no wa obewura ahinie no mu no won behwe urade na mjiri se nipa bebre bedane aba nyankopon chen saa da no no obeba bebre mpas ne mre foforo bia wasafo na bakose mu ende ye bi obebisa se ah na de ntino nyankopon edi saa hyehye yeso yakubu e kan asem bi e wasomafo nyuma tidu no mjije mudun so se urade a o ma wo hunu we no mu nyina firi wiase ase firi no e na oka me mi sa mi se di enti no nyankopon edi sa hyehye so kona ko bi sa urade no a fi se mi di minim obi a foforo bia nso nim o nyankopon de ne hyehye no no odi so hyehye pon a wa hyehye no ane timetable e no odi so e fi se wiase ani mu nyame nyina ye ne dia e ye ni wiase o nyankopon na mi no mi ye no nyankopon fa report bia mere mi nya dia na otwe bia wiye no o de ne report o ba be kire mi a hwese mi ma na prove bia na ase bibia mi nua mi de make mi akan ane se se wo de nyankopon hyehye pon no so ompene so de a ene na ye wawa sam o ene na wara ife se ye nye ye na body keke e wasa asisi so na onu nkasa ne hyehye pon a onu wodi so de ye wo manso bi ene ne twe wo ho ye wo niema e bi ho no mu a e fa Joel nkomhye yi ho a me pese me da na die Joel ene na wo ye odi fu a odi kan kra twere ye na bra a ohwe mfie mu no ohunu ewurade da no se de me di kan kan ho asem no na nso me de me nyine se ohuna safo no kra da church ne de wo hu Edifo nmu bia nso e hunu se de medika yaka no. Na bra Yesu ko bipo elif so no. Wan no tete ho ewo apam dada nmu no eba ne nchin bebisa ne sen. Owura. Ede ene ye awie na ho senkyere ne. Ye wura de ammo asenua no din sa bre no kra. Sa bre no mpo no wan kasa amfa honhun ko no mai no. E na wan ka bibia nso amfa de church no. Asafo no ho. E na wan ka bibia nso amfa rapture no anaso ohwim no ho ankyere wo no. Ne mum okan bibi efa ewurade da no mfitiase eho ekyere wo no okyere da no nanso enya mum ye no kan landa so no de kyere ye okyere niema ebisisie e di ama nipa no a wo bewo ho ewo ewurade da na hyese no ye nhwade ewo Matthew asempa etie de ni nanjije mu edunum ho no se indise mum huna chi wade ebo man no odi fo Daniel kan ye no se jina konkron bia ho no a de okan kan no man ntiase we ni kwan a e wose ye di hu na urade da no Joel ebe ma emu ada ho no pefe se e de anajo ene be shaase na saada no ebe yo ha omre na hebrifo enda no de no wonom kenkan a no mu shaase firi owi atoye Genesis ese ye hwe Genesis ti ba kunyiche mu no ho no wose na onyankopon efre han ni esum no se awia na esum ne de ofre na anajo na ade san na ade chin e de di kan no enti onipa e de owia pueye ene shaase ene so nyakopon de ode owia toye ne shaase o se de nyakopon si bu ne nanu nyasa ne nipa bu no enti ewurade da no e de anadwo ne shaase e nwa se e be shaano so se Joel de no onti se Hosea no onka ono anu ho asem bia enti wo onti se Joel kon ono anu ho asem ba na se ne busia ho asem ne yira na ne ma da bi sa nyame bia wo onti se de oti no Hosea enwuma ne mu no wo Hosea no bra na Yesu ya no ehunu bibi efa de na ekoso ewo ni fie ho e de fa na yira na oni ne kure ma no no ho ne yira na o ye unfaithful no ye nim se na Joel ewo yire no kwafo na se na oni bi kura ampo na nyeje mu edika no a e ma ye de ewo se ehunu bia e de ne ehunu nyeje mu edika no Joel ti ba ko nyeje mu ba ko ewurade asem a e ba petrol ba Joel nchen on de Joel de no anti se e di fo nkai no Joel anka sentia Israel fo abosom som no. Wo Israel ti abakose mu no. Ebra na Joel ehye nkom no. Na abosom som enye bone kese e wo Israel. Joel de sohwe ne ngumenu mu a bone pa obodin kese pa ne asabro fisa sabre no. Na Israel fo itimi wibi enti wonu timi nom sansa ne abose he na ye ne nam. De Joel edi bie ne nkom hye no. Ene edi ho asem ntutu me hawo. Ode toto daachi atemu no no. Eti baako no eye abodin bo bia enwon yipa munsem no enwon yipa eye kyerese mbi a enwon a wunhunu ne saso ewo krata bia mpo literature bia akohwe literature bia mu a wunhunu saa ne ma no mpo afei awie no mu wa asem bia enipata ka eho asem edifa honkonko no ehwie gwo ho a petro ka ho asem ewo odifo Joel enwoma no timie no honmo no so hwie Joel etimie ni jimu de no wotwe honmo no a ede kokosi na dio no enkron ho no asem bia ho no mu a ya na ye penekin kan pa bra ye ka honkonko eho asem no yewo ho ensem hudo bi ni adwenkira hudo bebre ya yankrofo edika na ebenya bre akosa ani meni nyina mu bio ebra ya she Joel ngume yasia ya she asia yesu ndi so hwe ngume no bupa no so hwe hwebia no na se outline no di edika ifiti ba kuno a chichemu du ba kuno adikokosi du na ho nom no eno eni ti ba kun chichemu du num eni ti mie no chichemu adu asem mie no eni ti mie nsane nyina eni ti mie nsane chichemu du nsia de kosi edu no ba kun ho nom no ekasa efa intutu meha no eho ena etiba kunjijemu dunum no ani etimie no njijemu aduasa mienu no so eye ewurade eda no ano wo hwe animu no ena etimie nsa no so ye ewurade da no a wo hwe no ena amane hunu kese no eni mfiap mahine no so no enso wo enjijemu edunsia kwakosi na dio no afi ye mongura etiba kununum kakra na yenkohwa de oho ose na ewurade asem a eba petrol ba yuwel nchen enti Joel nkomje no na emu wo eti ntientia miensa pe nanso ejina jina bia bia so ohwe kyesem no mu a edimu pa Joel ni odifo a odi kan kura de asem a ya ne taka sen ewurade da no wo de bae ewurade da no the day of the lord the day of the lord the day of the lord so ohwe Joel enwoma no mu a uhunu bebere afi yenhwe asempo edi ho ntutu me hawo no a ebae no ebi dum adwene se na Samuel ba eni Joel so we Samuel ngume dikan eti ngotwinjije mu mie no dikan wa nanso na Samuel e ma no de na onomnye papa e wo brenso wa Joel de na ontisa akura nenye Samuel ba na Joel no kura na oyese di fu kura ombia nko na sa Joel we ya oyo di fu de na papa de Petuel Joel e ye din a na nko fo ta de to onom papa na na se kire ne se Yehowa eyi nyankopon Joel eti ba kunjichemu mie no se muntie wuye mu mpenimfo na monya somo asase sofo nyina enti sadie abwa mo breso ana mo jana mo breso pen enti e kamia ye se de na Israel ewo entutu me how ke si bi mundu pa sa how ye de na sa brene ne tesi pa wasase nso enti Joel efre nkwakura no penyimfo no ana okachire wonu se ei bibisa esiye ewo momre no so ana muati bibisa efa ntutu mehawo yi hum peninsa moda ena penyimfo no ana se kokrafo yi ano se da bi o we die de enye kura na yehui ye mududo no ha no se ebra ye gusu unyine no na enya adwene bi edefa niema etwe mu no sa brantie bi eba ba esiye se yin hye mu bia e nwonwa e wo ye ne ye ni asori mu a dia na e pese ka ne se hmm we de mon ne bi bi we ye hye mu a e ye hye mu kese a e ma ka won ni mi ye ka ne no a e bra na mi ya branti o mikrom no a na de na e be mo hu mu yun se ya na mpenfo ta pe sa de pa the good old days mpenfo no so ne o mu di nkomo a want to want to se hmm ye ye ta mo no pa ye ye tete no hmm na nya agoro ntiju a ka se mun kokore yi mun hunu bi bi a ti se mpopen die eba no ezu chee de mumu hunu ye wo momre so no kra na ebra wo chee ne nkom no kokora no pon ne ya adwen Joel etiba akonjiche mu miensa monka eho asem onkyere mu ma na mu ma enka nkyere wo no ma na wo no ma nso nka nkyere wo nto atoaso a edi so no e na afi Joel eto aso se monka nkyere mu ma afi se sa hawi ne saso emebi okura na small kan ye e kai wa asem fufuru bi ehunu wo chere se mu ana won kai Mount Olivet son komodia discourse no Mount Olivet discourse no komodia odi wo hono no ewo Matthew edunu na hono ebra ewradi Yesu Kristo efre na mane hunu kese no okan sa asem kru ya fa ho okan se eni bibia ye te se no na yenya bibia nso te se wi ewo wi yachi enti wi e de sa amre no ekohye abakose mu si dru amane hunu kese ebre no a obia ntumi nkase wi kai me memra ntibrim sabre ni nyawo ha kese pa de ombe hun de omu hunu bi da menua enye nya saa mani hunu kesiye bi esaso ewo wiase hanom da enzi se ehwe abakosem emu a ye benya enema bi a esiye nanso amani hunu kesiye no de no kremu ye nya nsaso kura nanso urade yesu ka ho asem no oman mu da ho efa amani hunu kesiye no ho ka asem bi fa ho ye nkohwe asem a urade yesu kristo kan e de fa amani hunu kesiye no Matthew asempa eti ye de ne nanjiche mu edu no ba ko no se ne no na ohia kese a efri wiase mfiti ase ade besinde ebi maada nanso ebi e maada urade yesu kristo no anumtu na chese obi ani gona obetia kase ye mre so bibi we si ye urade yesu kristo no anumtu wo se sa ohia kese ebre no de e so sin bibi a enti se dom e wo amane hukase enu a ye nya sa asemise ya ye tene ne yikura enye we de e wuntimi mfa great depression no a e si ye wa america bere bi no And to say I'm a no hu, and I ain't bre ye mu a din ya ne mu ye won't be pass at home cra. Would it in some radi is kusukai any be was it be an to say no a wabakosemu minia. Nan so esan se say ya na if we are saying tino. Ye ain't mean kase ye nye bi bia a brosos our dachi. De na jewel e can say. Sends to me how ye a yes runko. Be bian to send an answer be what dachi ya e ba and no your friend radi dano e de Eya kwasi besnata ebesu no we kura Ewurade dane de dia mane hunu kese e na ebebue ebra asafo no afiri wiase hanom akro no enti ebeye mra emu ehupa wa abakosemu a wontimi mpo enchire mu eho e na Ewurade Yesu Kristo eba betintim na hinie no senka menya enkan krofo a wonu mpo se bible no cheche sa ne me no enko ndu besu nyakopa asem ni yepa hu se sa ne me nyina nyakopa ka ho asem Enye tresem bia wayi afiri hanom ne hate said ya na ye no ne kwako yi quotation bi firi hanom ne yi ne de ba kon afiri ase ne de abepae mo ne de aka ho ne de kan ye ne ankasa asem no minia de o se ye ne se wo se yesu nyankopon asem no nyina na ye hunu de asem no nyina aka enti sa antutu mehawi ejina ho soro nkofiri o hafufuro bia na esipen ho entutu meha no esiye ewo mizrim fo no apenso no ewo mosa abreso no eno de na eye o hawbia na emu mapa na ye onyame atemu Nenso sa ha wi e na enkrofo tai frɛ no abodie mu esisɛm no o. Enema bebre ni ehia, se ye ti ase e de fa san tutu mei ho. Esan sɛ ye mododɔ no anim saa mo ano. Ebra na me ya ba e ma ne sɛ, na me pepa sɛ awiabrɛ, ma bie me mpoma na me da me mpa so na me tie saa entutu mei ye. Ye, ha na enya agro kra. Saa abrɛ ne de, na wonye ha. Na ebi mpa na nye sa ntutu me kro no bi na na wo no wo bible times no mu no ana ne mpo sa ntutu me no ai hu wo no mu ni senka wo hunu pense de emfu a ntutu me ase no esitie ebra ntutu me hawi abamu a enka abegun se sa abre no ha na sa mu we so wo no mu ba wo no mu tumi sai ade pa 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 ade bia wo no begun wo no mu kwan so bia wo no mu sai no enti se de wo di japa shefuo bi so obamu a No wa se no kra 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 kra. Unyankopon asem no. Eka sai e de fa saa entutu mei hu. Ba akone de e wo saa mebusem hai. Wo de mi enko nkohwe. Mebusem eduasan jichemu edionon son honom no si. Entutu mei ni hine. Nanso wo mu nyina firi nam akuyakuyo. Entutu mei. Wonom nante te sa asrafo okuo bi. En wo tumu chi wo mu akuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyakuy ɛno na ɛbɛboa me yɛtumi ate de Joel ɛka de fa saa mmoa yi ho ɛwɔ nkyekyɛmu ɛnan hɔnom no na sɛ yɛduru nkyekyɛmu nan hɔnom no yɛ wɔ nokɔ a ɛwurade nam n'adɔm so bɛkyerɛ yɛn bebree Joel nwoma mu ɛne ɛhunu saa ɛwurade da no ne ntutummɛ haw yi ne saa nneɛma yi a na aba wɔn soɔ na ɛbɛba wɔn soɔ ɛnyinaa ho asɛm ɛyɛ nwoma a ɛnika yie paa ɛne aka mu nnuanim sɛm bebree na mewawerɛhyɛmu sɛ yɛgu so a ɛyɛ suasua koe deɛ awurade ɛnam nwoma mu pɛ sɛ yɛhunu biara no yɛnsa bɛka sɛ wotie ase nneɛmɔ mpaeɛ awurade nyankopɔn yɛda wase bebree ɛwɔ asɛm a wakyerɛkyerɛ yɛn na wame ate aseɛ nyinaa miemfa saa nokwasɛm yi a wakyerɛ yɛ mu nimdeɛ ɛntena ase nneɛ ntumi ɛmfa mmɔyɛ bra ɛwɔ awurade yesu kristo din mu amen
Sem yeme nasi kania, ni me kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya, nu nyankopon ne wankasa. Eye Television International ne Transworld Radio 4 ne de Bible mu nante adwumadie ibrɛ oyi. Sɛ wo hian kyerɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yei ho a, wobɛtumi akyerɛ abrɛ Television International, P.O. Box, GP, 13993, Accra, Ghana. Television International, P.O. Box, GP, 13993, Accra, Ghana. Sɛ wopɛ sɛ wofrɛ yɛn wɔ telephone so na wonni Ghana, frɛ plus 233-302-508-321. Ana sɛ plus 233-20-329-7578. Plus 233-302-508-321. Ana sɛ plus 233-20-329-7578. Sɛ wo free Ghana, telephone number no yɛ 030-250-8321. 030-250-8321. Ana sɛ 020-329-7578. 020-329-7578. Sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ yɛn wɔ email so nso a, address no yɛ ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Onyame nhyira wo. Amen. 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 Amen.